по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Добър ден, господин вицепремиер. Намираме се под ножията на местни парламентарни избори, които всички политически партии отричат, че ще бъдат показател за нещо, за техния статус. Вие как мислите?
Няма как резултатът от местните избори да не бъде четен като подкрепа или липса на подкрепа за съответната политическа сила. Да, това са други избори, в тях има много мажоритарен елемент предвид качествата на отделните кандидати, но да, това е мерило за подкрепата, която има една или друга политическа сила, безспорно.
Вярно ли, че ГЕРБ сте се опитали, питам вас, защото на вас беше възложено да отговаряте за местните избори от Министерския съвет, та вярно ли, че ГЕРБ сте се опитали да въздействате на Централната избирателна комисия, как да теглят бюлетините за избора и решението вчера на ЦИК беше отменено от Върховния административен съд?
Не знам кога го измисли това. А и подобен коментар не съм чувал.
Мисля, че от БСП го казаха, дано не ги набеждавам.
Какви ли не странни хрумки има? Как да въздействаме на Централната избирателна комисия, която е независима, първо, и второ, какви лостове за въздействие имаме, защото редно е да напомня, добрата памет е основата за добрите решения и правилните му заключения. Тази Централна избирателна комисия не е избирана от това мнозинство в това народно събрание. Тя е наследена от предишното. Какви лостове за въздействие имаме ние по отношение на ЦИК, дори и да предположим, че някой би бил толкова злонамерен, че да се опита да го направи.
Кое е новото постижение, което ГЕРБ ще демонстрира при тези местни избори и лидерът на партията и министър-председател Борисов и председателя на предизборния щаб и заместник-председател на партията Цветанов декорираха, че това може да бъде ваша 10-та изборна победа.
Аз съм убеден, че това ще бъде 10-та изборна победа. Но без претенцията, че правим методика как да бъдат четени резултатите, нека да обърнем внимание на следното. Местните избори ще бъдат мерило за подкрепата, освен за политическата сила, за конкретните кандидати. Всяка власт изхабява. Този ефект е много по-силен в местната власт. Поради всички проблеми, един кмет, дори да е виртуозен, дори да е най-страхотният, той няма как хем да оправи центъра, хем да оправи кварталите, хем детските градини, хем останалата образователна инфраструктура, и това да се случи само в рамките на 4 години. Считам, че постижение би било дори едно представяне с позициите, които имаме в момент. И като брой общини, и като брой общински съветници. Факт е, че колегите от изборния щаб са си поставили и ни доста по-амбициозни цели, но предвид този ефект на изхабяването, което аз коментирах преди малко, според мен би било постижение дори да бъдат съхранени позициите, които имаме. И тук да обърна внимание, без да противоречим на това, което казахме в началото. Да, в тези избори има партийна емоция, доколкото голяма част от кандидатите са подкрепени или издигнати от съответната политическа сила, но тук имаме и мерило за свършената работа. Кой как се е свършил работата. Аз мисля, че в масовия случай всички наши кандидати от преди 4 години свършиха много добри неща. И се надявам това да бъде видяно и оценено от хората.
Вашите политически опоненти говорят, че много от постиженията на кметовете на големите областни градове и столицата в това число се дължат на това, че вие сте ги подпомагали активно с европари до финансиране. Само ще ви напомня обаче случая с правителството Орешарски, когато министър-председателят спря парите за София и ги намали драстично за дофинансирането.
Отново се връщаме към исторически справки, които са полезни. Аз бих добавил и още неща, ако говорим за период от преди една година. Прословутата програма за растеж и устойчиво развитие на регионите.
Точно за нея говоря.
Която беше абсолютно разпределена по партийно-квотен принцип, без каквито и да е изключение. Никакъв анализ на нуждите, никакъв анализ на финансовото състояние на съответните общини, само на партийно-квотен принцип. Но нека да не се връщаме към това. Нека да коментирам това, което ме питахте преди малко. Всички общини имат равен достъп до европейските фондове и до оперативна програма регионално развитие, следващите региони в растеж и до програма за развитие на селските райони. Това не зависи от нечие политическо благоволение. Това зависи от компетентността на екипа, който е създал един кмет. И това е причината и ние общини да привличат много повече финансиране от други. Когато имаш добър екип, когато можеш да разработиш качествени проекти, получаваш одобрение, когато можеш да ги изпълниш, защото подготовката е доста по-лесна от изпълнението, когато можеш да ги изпълниш на време и в срок, нещата ти се получават. Колкото до разпределението на средства от националния бюджет, направете един анализ да видите, че средствата, които са отделени на база постановления на Министерски съвет, не следват каквато и да било партийна логика или окраска. Ние имаме много финансиране за различни общини, които са управлявани от какви ли не политически сили, различни от тези, които изграждат в момента управляваща коалиция. Този аргумент е несъстоятелен. Съвсем друг въпрос е, че от години водим разговор, ще ми се от разговорите да преминем към един конкретен резултат, да има ясна, прозрачна система за разпределение на допълнително финансиране за общини, за капиталови разходи. Тогава няма да има каквито да било основание за неподобни коментари.
Но не е ли все пак по-мотивиращо за жителите на определен град, село, регион да гласуват за представител на ГЕРБ, тъй като двойна ще бъде сигурността, освен ако кмета или управата е компетентна да се приготви с хубави проекти, но и управляващото мнозинство ще финансира своя кмет?
Кандидатите ни и колегите, които са пряко ангажирани с изборите, аз знаете, отговарям за организацията на изборите от страна на кабинета, така че...
Но сте и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, в това качество също ви питам.
Това е факт, но пряко участвайки, агитирайки, така да се каже, в изборите, влиза в един конфликт на ролите, който не бих искал да си...
Аз не ви карам да агитирате, а да анализирате, господин.
Въпросът е друг... Не знам някой от нашите кандидати дали ще се опита да използва подобен аргумент. Мен ми се иска на първо място да излага персоналните си качества, хората, които е подбрал като екип, листата общински съветници, това да са хора доказани, разпознаваеми, с високи личностни и професионални качества. Това е най-силният аргумент. А иначе никога не сме делили кметовете според цвета им. Не, това не е добър аргумент. Интересно е, влизайки в дебрите на местните избори и опитвайки се да направим един анализ, всички ще търсят геометрия на традиционното противопоставяне десница, левица, т.е. ГЕРБ срещу кандидатите на БСП. Тук темата Движението за права и свободи е обект на един отделен анализ, защото, както казват анализаторите, те винаги си вземат своето, благодарение на отличната организация, която имат. Но има един феномен, който се заражда последните години. Това е опита на така наречените несистемни играчи, които са представители или на по-малки, или изобщо не са представители.
Веднага дайте пример. Кой несистемен играч според вас може да бъде непредвидимо силен на тези избори? Ако се сещате, разбира се, и ако не се страхувате да му направите реклама.
Не, аз не съм...
Ето един несистемен играч, например, ще ви дам, Георги Кадиев. Него го изключиха от парламентарната група на БСП, заради това, че се кандидатира за кмет на София от АБВ. Вашия коментар?
Не е типичният профил на несистемен играч. Аз иска да коментирам друго. Опита да бъдат на база популистски техники, да бъде спечелена подкрепа. Сега господин Кадиев винаги в годините е бил малко по-асиметричен като политическо поведение, което го прави симпатичен за поддръжниците на БСП и за други хора, които са отвъд този кръг. Трудно ми е да направя детайлен политически анализ, най-малкото по причина, че не ми е работа да анализирам процесите в левицата. Текат някакви процеси, коментира се, че си търси новото лице на българската левица. Колкото е да ви е странно, аз искрено желая колкото може по-скоро да бъде намерено. Без силно ляво в България няма как цялостната политическа система да не пострада. По крайна сметка, дори да имаме ясна концентрирана подкрепа по отношение на една политическа сила, което е факт, каквото и да се руи, каквито и по-малки играчи да се появяват и да залязват. Нали, основен политически субект в България е десницата в лицето на ГЕРБ. Но самата политическа система функционира правилно и адекватно, когато на база спора, дори на база противопоставянето на аргументи, не по друг начин, се появяват нови решения, това изисква силна левица. Ако нямаме силна левица, това дава повече хляб на несистемни играчи. Когато горе несистемни играчи, аз нямам нищо против играчи извън политическата система. Слабото ляво дава повече шанс на популизма, а на нас ни трябват политически сили, на нас ни трябват политици, народни представители, кандидати с реалистични предложения. Предложения и контрапредложения. На пазара трябва да има добри политически предложения, от които избирателя да избира. В противен случай остава само омразата. Последно време се превръща в национален спорт, навлиза мощно и в политиката, навлиза и в предизборната борба. Омразата не може да състезаваме. Не може да състезаваме кой да мрази повече другия. Не е това правилният път.
И за да не обвиня, че говорим силно теоретично, да ви попитам практически за най-наблюдаваният то място, къде ще се провеждат избори. Това естествено е столицата. Силен ляв кандидат ли е Михаил Мирчев? Силен ляво център, може би, да определим Георги Кадиев от АБВ? И въобще има ли силен кандидат срещу вашият представител, кмета на София, Юлиан Кафандъгов?
Пак ме вкарате в позиция да правят детайлен политически анализ.
Не може да избягате.
Което не ми е работа.
Нали, казахте току-що, че има нужда от силно ляво, затова ви питам. Вие сам подадохте темата.
Да повторя, че работата ми е друга, различно от тази да правя перманентни политически
анализи. Да повторя, че сте член на изпълнителния комитет, изпълнителната комисия, ГЕРБ си прави анализи, предполагам.
Първият въпрос, на който трябва да си отговорим, или по-скоро да си отговорят всички симпатизанти на лявото, кой е по-ляв от двамата кандидати? Професор Мирчев или господин Кадиев? Първо. Второ. Много ми се иска, когато излизат кандидати, които са събрали смелост да се конкурират с госпожа Фандъкова, да чуя какъв е техния алтернативен план за развитие на столицата. Защото общи коментари от рода на нещата не се правят по правилния начин, трябват ни леви политики в местната власт, това е много любопитно. Аз искам да разбера какви са левите политики в местната власт, надявам се това не означава наблягане на, примерно, на повече леви завои или нещо друго. Какви са левите политики в местната власт? Местната власт е най-прагматичната. Тя е въпрос на конкретни решения, не на политически идеологеми. Хората искат асфалт до жилището си, искат да се събира редовно, букука, улиците да се измити, да има детски градини, да има работеща образователна система, въздуха да е чист, да няма проблеми с отпадъците, къде тук е лявото и къде тук е дясното. И ако има нещо обезкуражаващо в началото на предизборната борба, че аз не чух от който де от кандидатите, които са опоненти на госпожа Фандъкова, какъв е алтернативния план за развитие на София. Няма да правим нови инвестиции в метрото, защото метрото е дясна мярка и тя е лоша. Не мога да разбера.
Не можахте да избягате от типичната си ирония и пуснахте лавчето за левите завой като лява мярка за развитието на София. Веднага да ви питам, ще пуснете ли госпожа Фандъкова от изпълнителната комисия на ГЕРБ и от предизборния щаб да се явява на дебати с левите, центристките или каквито и да е други кандидати за кмет на София?
Не сме го коментирали. Този въпрос не е най-съществения.
Съществен?
Не е най-съществения. Госпожа Фандъкова, освен да управлява добре столицата, няма какъвто да е било проблем с словесността, без обязателно да извисява глас, както се опитват да правят другите. На база ясни рационални аргументи съм убеден, че може да се представи добре във всеки дебат, но наистина този въпрос не е обсъждан.
Предполагах, че не е обсъждан, но ви го поставям като материал за размисъл, защото това би било едно показател за състезателността на всеки от вашите кандидати, не само в София, разширявам рамката и в другите градове, големите, областните.
Няма нищо лошо в един дебат. Това позволява, както сравнението между два предмета, да се провери кой е по-дългия. Ако говорим за един дебат, разбира се, както всяко друго състезание, дебата трябва да е честен. На първо място, аз като участвал в много дебати, няма нищо по-лошо и нищо по-вредно от един дебат политически, особено предизборен, където се говорят глупости. И ако съм бил понякога разобеден от смисъла на едно подобно упражнение, когато също мен застане един опонент, с който трябва да си меря силата на гласа. Аз мога да викам много силно, но съм убеден, че не под това би следвало да се избира управленеца, кой има по-силен глас и може да вика като Фелдфебел от пехотата. Би трябвало да се избира на база аргументите, които представя. А и още нещо, което, за съжаление, някои от кандидатите забравят, запенвайки се в рамките на предизборни дебати, никой не иска да бъде управляван от истерик.
И казахте, че местните избори ще бъдат лакмус за това каква оценка дават гражданите на политическите партии. Какво ще се случи? Може ли да се случи всъщност нещо, ако реформаторите не се представят така добре, както очакват, ако пък АБВ се представи по-добре от очакванията, Патриотичния фронт или ВМРО пък по друг начин, възможно ли е по някакъв начин да това да се отрази на кондицията и префигурирането на коалицията, в която в момента управлявате?
Само да напомня, че коалицията се състои от два политически субекта. Това е ГЕРБ и Реформаторския блок.
Да, ме ви подкрепят в правителството, имате АБВ,
които осигуряват достатъчна парламентарна подкрепа, но да бъдем точни в използването на термина коалиция.
Тогава стеснете, много по-хубаво. Става анализа какви очаквания, какви очаквания максимум и какви очаквания минимум има ГЕРБ към реформаторите, за да продължите да бъдете в коалиция или вече да не сте?
Сега, изборите са различен залог за всяка от политическите сили. Говорейки за нас, ние нямаме право на представяне различно от добро или много добро. Ние нямаме право. Ако резултатът ни е сравнен с резултата от преди 4 години, бъде по-слаб, което няма да се случи по никакъв начин, ще тръгнат ни коментари, как ерозира подкрепата и така нататък. Казвам като хипотетична ситуация, убеден съм, че няма да се случи.
За вас нещата са ясни. Въпросът е, че...
Позволете ми да продължа. Не би направил и кой знае какво впечатление, ако резултатът е много по-добър от този, който имаме до момента. Това едва ли не би било прието като очаквано. Различен е залога обаче всички останали играчи.
Да кажа, за вас наистина е ясно, но за реформаторския блок, там партиите са с различен успех в местни избори, някои от тях дори нямат такива проведени в живота си, така че те са по-налесно да кажете, ми ние сега започваме и недейте очаква кой знае какво от нас.
Залогът при тях е много по-сериозен, защото трябва да докажат правото си на съществуване, минавайки с едно достойно представяне през местния вод.
Какво е достойно? Къде е тавана, къде е пола? Защото все пак съгласете си, че за някои от партиите, които не са се явявали на местни избори, и един глас ще бъде плюс.
След детайлния анализ на процесите в ляво, отново ме вкарвате в ролята на анализатор, само че в друга политическа.
Нали сте от управляващата коалиция?
Така е, но нека да не смесваме ролите ми, които имам, имайки много тежък ресор с...
Ще ви питам сега всичко.
Личната ми роля на политически анализатор.
Да, в едно семейство, нали, все пак човек не остава безучастен към съпругата или към съпруга си. Има някаква оценъчна на системата.
Важно е, когато говорим за коалицията, ГЕРБ плюс Реформаторския блок да имат добро и достойно представяне. В противен случай, самото усещане за правото, легитимността да управлява ще бъде намалена. Затова искам да пожелая на колегите успех. Още един детайл. Когато коментираме спецификата на тези избори. В годините назад не веднъж сме виждали политически феномени, които не са съществували година и половина преди изборите, които на база бляска, много често скъпа кампания или намирайки някоя нервна теза, която тревожи обществото, да си осигурят представителство в Народното събрание. Една политическа сила, когато няма адекватно представителство в местната власт, тя няма политическа инфраструктура. Да имаш кметове, да имаш общински съветници в местната власт, това означава, че имаш кола. Това не са просто хора, хванати от улицата. На ниво партийна парада, в тези хора се инвестира, се обучават. Аз самия съм обучавал много кандидати за кметове и общински съветници.
И вие бяхте и кмет на Гаврово.
и ако щете на база този ми опит. В този смисъл, всяка политическа сила, която претендира, че ще присъства трайно, ще бъде незаобиколим фактор, трябва да има представителство в местната власт. Затова залога за колегите и партньорите ни от Реформаторския блок е много сериозен.
Знаете ли, че за пръв път май чувам такива думи и изкушавам да я питам, за пръв път ли вие произнасяте такова нещо и говорили ли сте с реформаторите по този начин?
Това е въпрос, който на първо място би следвало да вълнува самите тях. Много трудно ще направим матрица сега, по които да мерим резултати в последствие. Сигурно е едно. Коментирахме какво означават различните резултати за нас и за нашите партньори. Положението с Българската социалистическа партия не е много по-различно. Резултатът от тези местни избори, сравнено с предишните, ще бъде четен като каква посока се развива партията и най-вече на къде върви, нагоре или надолу.
Да, и тогава, обаче, влизайки в тези местни избори, всеки от вас, в случая говоря отново за коалицията ГЕРБ Реформаторски блок, влиза със старта на своят принос в изпълнителната и в законодателната власт. Каква е равносметката, например, за вашият ресор, който стана непомерно голям? От министър-председател по европейските, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, която включваше доста неща, вие се прибавихте, или по-скоро министър-председателя прибави и изборите, и енергетиката, и отговарянето за реформите, обществените поръчки, може би вече в това закона за обществените поръчки, и редица други контроли, които може би мога да дадат една ясна представа какво е свършено до тук. И втората част на въпроса ми е сравнението, колко ли се получават на реформаторите реформите, защото всичките реформи са от тях.
Първо, коментирайки различните ми отговорности, да си дадем сметка, че става дума за неща, които са свързани. Еврофондовете, за съжаление, са съществена част от икономиката. Всичките ни усилия, свързани с проблемите в енергетиката, минавайки през обществените поръчки, това са правилата, през които се харчат.
90-ти?
Не, делът на еврофондовете...
Усвояемост.
Делът на еврофондовете от публичното финансиране е над 75%, а усвояемостта зависи как я мерим, вече е 90%, по някои програми е 95%, тук да похваля околна среда, една програма, която беше системно хулена в годините, в момента е абсолютен шампион, не само сред инфраструктурните програми. Иначе, темата за реформите, предвид реформаторския старт, не само на ниво политическо говорене, като сериозни заявки в програмата, е една от най-критичните. Съчетана с усилията, разбира се, да се съхрани стабилността. Не веднъж съм коментирал, че това правителство, освен всички тежки оперативни предизвикателства, има едно много тежко принципно и фундаментално предизвикателство. Това е как да комбинира реформите с стабилността, защото те в някаква степен взаимно се противоречат.
И с народ психологията, може би и законността. Това е другата.
А иначе...
Но нека да почнем една по една реформа.
С призмите на народ психологията, реформата е като... Тя е като отслабването. Много е лесно... Много е лесно вечер, докато пиеш пълно питие с приятели, да заканваш как ще станеш да бягаш 5:30 сутрин. Обаче, когато часовник звънне в 5:15, е много трудно да станеш. И на някои е много трудно да станат и да бягат. Така че с реформите нещата не са толкова лесни, колкото изглеждат.
Добре, Ивайло Кафин в 5:15 очевидно не тупва часовника да спре, а става да бяга, защото... Макар той да не е в коалицията, да е подпомагаща партия АБВ и вице-премьер ваш колега, неговата реформа като ли започва да се получава, пенсионната реформа?
Само преди да минем реформа по реформа, все пак да отбележа, че няма заслуга и няма дефект, който може да бъде еднозначно.
Кой няма заслуга и дефект?
Позволете ми да довърша. Няма заслуга или няма дефект, който може да бъде еднозначно пришиван само на някой от министрите. Все пак няма как една реформа да бъде стартирана, най-малкото без да получи подкрепата на Министерски съвет и без да е осигурена парламентарна подкрепа. Колкото до пакета реформи на колегата Калфин, искам да посоча, че една от причините да има прогрес и нещата да се случват, е времето, енергията, която се отделя, те да бъдат консултирани с всички и всички да бъдат, да бъдат убедени. Колкото и да е труден консенсуса, очевидно е, че с повече упоритост, разбира се, и с добри приложения, консенсус може да бъде намерен. И да обърнем внимание, че реформите в социалната сфера са от най-тежките реформи. Те засягат не само много хора, голяма част от хората, които засягат, са уязвими. В този смисъл е впечатляващ консенсуса, който беше генериран.
Така ли, със здравната реформа, там също хората са в много голям мащаб и са също много уязвими, защото са повечето болни.
Така е, това е причината.
Получава ли му се на Москов? Чука ли часовника, той в 5:15 да спре или трябва да тича?
О, безспорно, не съм сигурен дали не става и по-рано от 5:15. Той е силно мотивиран да промени нещата в здравеопазването. Факт е, че освен...
Дали тича по правилната пътека или се е заблудил в леса?
Искрено се надявам. Искрено се надявам. Факт е, че освен подкрепата, която получава, има и много гласове против. Това е нормално. Това е нормално. Да обърна внимание, че когато говорим за пенсии, там има два интереса. Интереса на този, който се грижи за публичните харчове, интереса на този, който получава пенсии. Тук нещата е по-лесно да се балансират. Здравеопазването обаче не е така. Там има много интереси, включително интереси на лекари, интереси на предприемачи, интереси на менеджери, и там е много по-нервно.
Така, нали най-важен интерес е на болния?
Това безспорно е най-важен интерес и аз съм убеден, че всяко нещо, което предлага, планира доктор Москов, е на първо място съобразено с интереса на пациента. И не може да очаквате, когато се предлага промяна на досега съществуващия ред, всички да ръкопляскат. Нали се досещате, че в цялата тази верига заинтересовани страни, в един от вариантите на реформата се някой е ощетен. И ако е получавал нещо досега, под формата на договор или на печалба или на нещо друго, утре има опасност да не го получи. А може да се окаже, че това е именно в полза на пациента.
А съдебната реформа засяга ли нечи интереси, че толкова бавно, тромаво и почти невъзможно се прокрадва, или просто тя е закърмена не както трябва?
Няма как да не засяга.
Зачената, исках да кажа.
Няма как да не засяга. Това обаче според мен е единствената причина около нея да има малко повече разногласие.
Казахте, че Калфин и Москов търсят контакт с всички политически сили и консенсус преди да оповестят мерките по реформата. Радан Кънев търси ли го според вас за съдебната реформа?
Надявам се да го търси. Няма как да не го търси, защото ако върнете часовника само няколко месеца назад, поредица, десетки, ако не са и стотици разговори бяха водени в Народното събрание. Но според мен едно от предизвикателствата на съдебната реформа не е обязателно кройката на предложенията. Обрастването с премного политически емоции. В един момент някоя политическа сила, дори само стремежа си да бъде различна, може да се ситуира против реформата. Не забравяйте, че в този шарен парламент, особено за по-малките политически сили, е много трудно да отговориш на предизвикателството да бъдеш различен и гласът ти да се чуе. Когато 3-4 партии са на една позиция, има опасност те да останат безгласни. Понякога част от поведението на политическите играчи стремежа да се отличат, да бъдат различни, да имат различно мнение. Знам, че звучи абсурдно, което не пречи да отразява действителността.
А не ми отговорихте пряко обаче. Значението ли е съдебната реформа така, че наистина тя да внушава представата и доверието по-скоро, че в действителност не започва нова ера на защита на други интереси, за разлика от защитаването до момента?
Не, аз нямам съмнение в добрите намерения на всички колеги, които са работили по кройката на съдебната реформа. По-скоро ме притеснява друго. И то не е толкова свързано с кройката. Колкото с илюзията, че сега като променим Конституцията, след това променим още 2 или 3 закона, нещата в рамките на една година ще си дойдат на мястото. Работа на политиците непрекъснато така да успокояват хората и да вдъхват оптимизъм. В дългосрочен план обаче това не е добра тактика. Не, няма да стане след една година и няма да стане с магическа пръчка. И тези първи стъпки, тези реформи далеч не са достатъчни. Необходимо е повече време и са необходими системни усилия. Ако трябва да бъдем до край честни, за да се довърши една реформа, са недостатъчни усилията само на политиците. Ако тя няма обществена подкрепа, нещата обикновено в един момент спират или при друга политическа конфигурация биват забравени, понякога се връща и назад. Силната реформа е тази, която има солидни обществени устои. Има подкрепа, има споделено виждане на хората, че тук трябва да се направи промяна и промяната трябва да бъде такава.
Веднага ще ви попитам, коварничко. А създава се впечатление, че голяма обществена подкрепа има антикорупционната реформа. Даже протестна мрежа си позволи да доведе Моника Маковей да съветва министър-председателя на България втори мандат Борисов какво да прави. Но ето виждаме, че при много прехвалената съдебна антикорупционна реформа в Румъния, дори предводителите на тази реформа се намират в момента под ударите на закона. Така че, ако се създава впечатление, че тя е силно подкрепена, това не е ли понякога манипулирано и режисирано от други външни сили? Как ще разберем дали обществото подкрепя, примерно, антикорупционната реформа и този закон, който не мина?
Аз съм абсолютно убеден, че една от темите, по отношение на които обществото има пълен консенсус, че са необходими решителни мерки за борба с корупцията.
Окей, но по анонимен донор става ли?
По тази тема съм убеден, че има пълен консенсус, първо. Второ, не очаквайте да кажа лоша дума за предложението на госпожа Кунева. Най-малкото аз, когато те са минавали през Министерски съвет, съм им дал моята подкрепа.
Кой не беше подкрепил на, не става ясно, в Министерски съвет този проект за антикорупционен закон?
Не си спомням някой от колегите да е отказал подкрепа.
Стече информация, че някой не е гласал.
Имаше коментари по отношение на текста, но това е напълно нормално. Говорим за нервни теми. Така че е напълно нормално да има дискусия. Но тук има няколко важни нюанс. Отхвърлянето беше лош знак първо за българското общество. Един момент една голяма част...
Добро и завършено ли е отхвърлен, извинявайте?
Една голяма част от хората просто ще си кажат, ето, вижте ги хората в Народно събрание, не искат да се борят с корупцията, защото голяма част от тях са корумпирани, което е много, много лош сигнал. Второ, това е лош сигнал навън. В бурния в момента Европейски съюз ние се борим за по-добър имидж, за по-добра репутация, за статута си на солиден и предвидим партньор. Един подобен...
Само да напомня, че Румъния продължава също като България да под мониторинг на така наречения механизъм за присъединяване и сътрудничество, както и България по отношение на правосъдието и върховенството на закона. Така че това не е доказателство.
Аз не искам да се състезаваме с съседна Румъния, аз искам да се състезаваме с най-добрите и да се състезаваме с собствени си амбиции, което понякога е по-трудно, отколкото да състезаваш с съседа си. Добрият сценарий, който, съжаление, беше пропуснат, като тук най-малко партиите, които участват в коалицията, имат вина, защото те му оказаха подкрепа. Добрият сценарий беше, въпреки забележките, въпреки съображенията, които много от народните представители са имали, законопроекта да получи подкрепа на първо четене. Самата парламентарна процедура дава множество механизми. Когато има съображението, споменахте анонимните сигнали, те да бъдат редактирани. Това не би било проблем. По този начин ще се пропусне възможността да бъде излъчен такъв лош, обезпокоителен сигнал, на първо място по отношение на българските граждани, на второ място по отношение на партньорите ни в Европа. Имаше достатъчно време тези текстове, които така са повод за разнопосочни коментари, да бъдат редактирани. Иначе, аз не обичам анонимните сигнали. Казвам ви го не на база някакъв абстрактен анализ. Сами аз доста време съм се занимавал с работа, която включва контрол. Оценявал съм проекти, проверявал съм изпълнението на проекти. Години съм ръководил цялата система. Много добре знам как се процедират сигналите за нередности. Имаме много комични ситуации. Примерно, особено преди местни избори, броят на сигналите срещу кметовете примерно се удвоява или се утроява. И се оказва, че 80% от тези сигнали са абсолютно недостоверни. Въпреки това, обаче, ние проверяваме всички. Каква е добавената стойност от проверката на всички недостоверни сигнали е един доста спорен въпрос. Анонимните сигнали са спорна тема. Да, от една страна те гарантират, че дори когато има страх, дори когато някъде, не дай Боже, има репресия, някой дори под формата на анонимен сигнал ще разкрие истината. Да, но от другата страна ние имаме така обострена политическа среда с силна конкуренция. Как изпускаме възможността чрез това някой да бъде дискредитиран, да бъде унижен, да бъде наклеветен? Представете си, един достоен, добър човек, бил той на политическа позиция или на друга отговорна позиция, може да загуби репутацията, работата си, и след една година се окаже, че нямало нищо.
Нека да ви напомня даже нещо косвено, че в момента интернет мрежата се е превърнала в тролско убежище на подобен род анонимни сигнали, клевети и така нататък, ако мога да обобщя. И всъщност виждате колко лесно се пишат. Ние имаме вече готови цели щабове, които могат да пишат. Вие сте чели за себе си, за кого ли не, какво ли не.
Аз отдавна престанах да колекционирам интересни факти за себе си. Дори известно време си мислех да напиша една моя своя различна автобиография, ползвайки всички слухове и клевети. Убеден съм, че дори майка ми нямаше да може да ме познае. Не става дума само за...
Само по снимката, може.
Само по снимката. А и да напомня, че само преди година и половина, даже не говорим за анонимността на мрежите, по време на кампанията за европейските избори, освен всички дежурни обвинения, имаше хора, които твърдяха, че съм побойник и дори убиец. Това граничи, разбира се, с смешното. Не съм убеден, че изглеждаше много смешно в онзи момент. Омразата обаче е голяма тема. И тя е по-голяма от темата за корупцията.
Аз именно за това намесих народопсихологията, защото вие казахте, трябва, връщам ви в началото на изказването ви за корупцията, трябва да има обществена подкрепа видна. Ами ние, след като имаме една симулирана, може би, обществена подкрепа, имаме такава омраза, която цари, подмяна на срамоличността в тези обществени социални мрежи. Изобщо даже анонимност във всякакъв степен на думата. То тогава няма да бъват тези хора всеки ден анонимни сигнали срещу когото и да било.
И това е част от аргументите на всички, които имаха повод да се изкажат против конкретните текстове. А иначе, анонимното хейтване или излучването на омраза, клипите, това е играта на слаби. Това е човекът, който не смее да излезе с физиономията и с името си и да каже, аз съм по-добър от теб, аз знам повече от теб, аз съм по-способен от теб, ако ти си кандидат за кмет, и аз ще съм кандидат за теб за кмет и ще докажа, че на база качеството, които имам, ще се справя по-добре от теб. Това е честната игра. Другото е играта на слаби, на страхливи.
Добре, последен въпрос, не защото това е последно по интерес, а защото те първо ще се развива. Какво правите в момента в енергетиката? Вие сте натоварен вече и с наблюдението върху енергетиката. Реформа ли се започва в действителност? И защо допуснахте работодателите да биха могли да влизат в ръководните органи на държавните енергийни дружества?
Не се започва реформа, тя продължава. Нека да напомня, че само преди 2 месеца в такъв широк формат и работодатели, и синдикати, в резултат на доста интензивна работа, горе за много срещи и с експерти, бяха договорени и ни промени в сектор енергетика. Сега укора, така да го наречем, необязателно към правителството, от работодателските организации, това, което те казват, това, което направихте, беше добро, но е далеч недостатъчно. Искаме още мерки, които да гарантират, че цената за бизнеса ще бъде конкурентна и ще бъде ниска. Нали, цената за гражданите към този момент не се коментира, защото тя не е повишена, дори напротив, намалена е, макар и с малко. И колегите имат конкретни предложения. Като признавам голяма част от конкретните предложения, които имат и които бяха дискутирани на последната среща тази седмица, заслужава подкрепа. Как... Примерно, някой би могъл да възрази по отношение на малко повече публичност на собствеността на всички, които притежават мощности, като възобновяемите енергийни
източници. Аз лично ви помолих, ако помните, да направите едно публично обявяване и вие си издържахте думата. Май сега ще им, кога ще излезе този списък?
Необходима е промяна в закона, но доколкото разбрах от предварителните сондажи, надявам се Народното събрание да бъде генерирана достатъчно подкрепа, тази промяна да стане факт.
Но вижте, въпросът е кога и как. Защото много от тези действителни собственици са се прикрили зад юридически лица, които не могат да бъдат идентифицирани точно, или начало на собствеността и управлението на тези юридически лица, които оперират в енергетиката, седят подставени лица.
Хайде да се разберем, да притежаваш перки или фотоволтик не е престъпление. Много от играчите, инвеститорите в този бизнес са съвсем нормални, почтени предприемачи.
Не, но тогава можем да видим конфликта на интереси. Не говорим много за престъпление.
От коментара ви за притежанието на фирми чрез поставени лица, тук най-вече медиите имат огромен потенциал за работа. Могат да ровят, да обследват връзки между едното лице.
Не прехвърляйте от болната глава на здравата.
Не, напротив.
И лошо имате вие властта сами да го направите. Бойко Борисов, не си ли много често благодари за разследването на журналистите, но нека да спрем до тук.
Ролята на публичния регистър е той да казва, ето това е собствеността. Това дружество или този обект, тази мощност е собственост на тези лица.
Обективните факти.
Точно така. Оттам нататък кой какви връзки ще направи и най-вече кой какви изводи ще си направи, не е наша работа. Дали, опасното е друго. Ако някой, примерно в Народното събрание, преди години, гласувайки този режим на свръхподпомагане по отношение на ВЕИ-тата, в същото време си оказал собственик. Или ако не той, негов родственик, негов братовчет или приятел. Тогава вече имаме притеснителен сценарий, то не е само притеснителен от морална гледна точка и от друга.
Точно с това и казвам, конфликт на интереси, което си граничи и с корупция.
Точно така.
Добре, и как ще влязат работодателите, висши менеджери или какви собственици на големи дружества в управлението на енергетиката? Това не е ли малко носа?
Работодателските организации да излъчат свои представители, може би в сряда следващата седмица ще го дискутираме как ще се случи в детайли, не. Това не е обязателно лоша идея. Разбира се, има много критики по отношение на нея, но в някаква степен българския бизнес...
Сетих се нещо на руски, не знам как да го преведа, защото то е чисто руско. И входят комисари.
Това е от една стара популярна...
Поручик Балицин.
Една стара популярна песен, но българския бизнес има право да знае повече за това, което се случва преди да си получи фактурата или преди да си получи...
Да, ма като комисари ли наистина ще влязат?
Редовни членове на съответните бордове с тази разлика, че няма да получават възнаграждения.
Равни права с другите.
Точно така. А и в крайна сметка, ако има достатъчно механизми, които гарантират, че няма да се влиза в конфликт на интереси пряк, това още ни учи да гледат и при това пряко заинтересовани разходите за електроенергия да бъдат ниски, това не е лошо. Сега, ако трябва да бъдем до край честни, тук е напълно възможно да се обостри ново напрежение с синдикалните организации, вероятно така ще се случи. А лошото е, че когато работодатели и синдикати започнат да се карат, което е нормална част от процеса, те отстояват противоречиви искания, в един момент... Казано на малко по-личен език, цялата жега в един момент идва в правителството. И това е нормално, е част от отговорностите, които трябва да носим.
На последния въпрос, не правите ли всички тия движения в областта на енергетиката оплашени от протестите, които организираха лекичко за сега? Работодателите ви заплашват с нови.
Аз нямам навик да работя под натиск. Също така най-малко пък да вземам решение под натиск. Освен това, едва ли може да отречете, че имаме богат опит с всякакви протести. И автентични, и режисирани, и организирани, и така нататък. Аз не приемам каквато и да е форма на протест за нещо извънредно или обязателно с антиправителствена насоченост. Напротив, ако има една група, която не е многобройна, примерно тя от 1000 човека, и тя има искания, ако седнат и ми напишат писмо, аз мога да направя всичко възможно да се съобрази и да се опитам да им удовлетворя исканията. Ако обаче се съберат тук на карето на Дондуков и размахват плакати и викат, освен мен, ще ги чуе господин президента, ще ги чуят народни представители, ще ги отразят медиите, тогава исканията им добиват много по-голяма публичност. Тяхната мощност се дига. Така че протестът е съвсем нормална форма на гражданско участие при демокрацията. ще кажа, че аз самия на времето доста съм протестирал и съм упражнявал дори много по-радикални форми на протест. Нищо нередно няма в това.
Благодаря и за това. Сега погледнете камерата, моля ви, и кажете с открити кафяви очи. Ще купувате ли гласове, ГЕРБ, на местните избори?
Купуването на гласове не е практика, която ние ползваме. Не, аз и колегите ми няма да купуваме гласове.
Много ви благодаря, господин Дончев. Желая ви успех.